byť nežný, myslím si, že je to tak, ako že sa to berie za slabožstvo, za nechlapskosť, ale ja to mám práve naopak, že byť nežný, pozorný voči ženám, voči starším ľuďom, voči deťom, voči samému seba, tak to je proste prejav nejakej istej vyspelosti.
Aj také mužskej sily v podstate.
Aj mužskej sily.
Milí kamaráti, vítame vás pri počúvaní nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v posledných rokoch hostili v Trochu inak. Či ste v aute, v električke, na prechádzke s obsom, alebo len tak doma na gauči, veríme, že vám s nami bude príjemne. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Juraj Loj patrí medzi najvýraznejších predstaviteľov svojej hereckej generácie. Jeho medzinárodný úspech z filmu Šarlatán doznieval počas korony trochu tichšie, ale o to dlhšie. Kritikou aj divákmi ocenený film sme neobyšli ani my. Vážnosť a náročnosť jeho postavy, ktorá dokonale sekundovala jedinečnému Ivanovi Trojanovi, bola v našom rozhovore odľahčená konkrétnou schopnosťou, alebo skôr neschopnosťou? No, v skratke, okrem mnohého iného zaujímavého sa dozviete aj to, ako sa Juraj pre svoju postavu naučil písať na stroji.
Dobrý večer.
Ahoj.
Ahoj.
Čau,
ahoj.
Vítaj. To je Juraj. Ja si sadnem
sem. Dobrý večer.
Nech sa páči, ty si môžeš sadnúť sem.
Ďakujem.
Juraj ma už v úvode upozornil, že on tak nerád o sebe rozpráva. Čo ma povzbudilo. Tak o kom sa budeme rozprávať? Čo ti viac vyhovuje? Halo, počujeme sa, vypadávaš.
Počujeme sa, počujeme. Neviem, tak akože keď budem mať nejakú odpoveď na nejakú otázku,
otázka,
tak ju poviem.
Mala by prísť otázka. Mm-hmm. Dobre, ja by som začala inak s filmom, ktorý samozrejme už rezonuje nejakú dlhšiu dobu, ale teraz si nedávno dostal cenu Igric za Šarlatána, k čomu ti teda gratulujeme v mene Ďakujem. Celého obecenstva. A tento film bol veľmi úspešný a je veľmi úspešný, ja len zhrniem také tie faktografické odrážky typu 5 českých levov, myslím, že aj ty si mal nomináciu, dostal sa na shortlist, čo je teda ten naozaj užší výber filmov, ktoré by sa mohli uchádzať o Oscara za zahraničný film, teraz toho Igrica si získal. Je to fakt krásny film a vlastne Ivan Trojan stvárňuje kedysi žijúceho liečiteľa
Jana Mikoláška,
ktorý mal partnera.
Áno.
Františka, toho si hral ty, čiže vy ste vlastne hrali pár?
Pár, áno.
Pár, čo tiež musí byť určite zaujímavá výzva.
Je to výzva, ale je to hlavne, bolo to zaujímavé v tom, že sme hrali homosexuálny pár v dobe, kedy vlastne ľudia za to boli perzekuovaní, ba dokonca vešaní. To prvé stretnutie, to oťukávanie a že či sa chápeme, tak to sme točili strašne dlho v podstate s Agneškou.
To bola scéna? To ste nemuseli vidieť, ale pochopíte, že sa prvýkrát stretli, vlastne on ťa najímal ako asistenta.
Ako asistenta.
A to som sa presne hovorila, že ako, a to vôbec aj v dnešnej dobe, keby som bola inej orientácie, nikdy neviem, či sa to vo mne nejak nepreklopí, je to veľmi možné, ale môj muž bude až na druhom predstavení dnes, takže to... Ale že to musí byť veľmi náročné naozaj si to vykomunikovať iba pohľadom, že aha, tak sme na jednej vlne.
No ono to bolo strašne zvláštne, lebo toto vlastne sme si vykomunikovali už na castingu. Mm-hmm. Že vlastne ideme správnou cestou a že obidvaja sa rozumieme. Lebo ja som zmeškal casting, teda vlak do Prahy, dobehol som na casting a jedna z kľúčových scén, ktorá bola na castingu, bola práve táto, ktorú som vôbec nevedel.
Uh-huh. Ako som,
že antre bolo skvelé. Tak Agneška bola taká zlatá, že mi dala čas, aby som sa to doučil. A vlastne z celého toho stresu a z toho chtíča robiť ten film, vlastne to vyšlo tak, že prebehla medzi nami iskra. Nejakým spôsobom sme sa zakúkali do seba. A tam bola taká veta, že môžem ich poslať domov, akože tých ďalších uchádzačov a Ivan tak po dlhej pauze a keď sme si pozerali do očí, sa tak usmial, do široka povedal, že môžeš.
No Agnieszka Holland o tebe povedala, že máš v sebe takú akoby nehu a že máš v sebe takú akoby opravdivosť. To je madam vedľa teba a vedľa teba je tvoja dobrá partnerka Zuzka, ktorá inak tiež získala Igrica, ale za o liečivej vode, tak to len aby ste vedeli, že tie sošky sa tam tak zbierajú doma. No a ona ťa takto označila, že máš v sebe veľa nehy. A pri takom nejakom paušalizujúcom určovaní, aký by mali byť muži, aké by mali byť ženy, tak tá neha je niečo, čo patrí k mužovi?
Určite. Ja si myslím, že No ja si neviem predstaviť, že by som v sebe nemal nehu pri troch deťoch.
Mm-hmm. A oni majú nehu?
Keď no tak aj keď som dovtedy nemal, tak oni mi ju teda lejú každý deň. To je, neviem, akože byť nežný, myslím si, že je to tak, akože sa to berie za slabožstvo, za nechlapskosť, ale ja to mám práve naopak, že byť nežný, pozorný voči ženám, voči starším ľuďom, voči deťom, voči samému seba, tak to je proste prejav nejakej istej vyspelosti.
Aj také mužskej sily v podstate.
Aj mužskej sily.
A tam bol ešte aj ďalší zaujímavý moment, alebo teda ďalšia zaujímavá téma, že Mikolášek bol bylinkár a bol považovaný za šarlatána, alebo teda mocou bol označovaný a tak nejak ako dehonestovaný v spoločnosti. A to je tiež taká zaujímavá téma. Aj dnes sme tak nejak polarizovaní, že automaticky, keď povedzme, ja neviem, sa dáš zaočkovať, tak automaticky fandíš už len západnej medicíne a potom sú takí, ktorí že už vôbec nie a všetci lekári sú zlí a ako keby sme si nevedeli vybrať z toho, čo tu všetko je, to, čo nám môže vyhovovať. Neviem, že ako si ty v tomto nastavený, že či je toto bola pre teba zaujímavá téma?
Je to zaujímavá téma, pretože ja od roku 2010 vlastne nechodím k lekárom. Ale hlavne ja sa s tým stretávam, keď mám fakt nejaké problémy, tak sa stretávam, že ja si za všetko musím zaplatiť. OK, som si vybral túto cestu, ale pýtam sa, prečo ja ako občan Slovenska si nemôžem vybrať, platím si zdravotku samozrejme, prečo si nemôžem vybrať, aby ma liečil nejaký bylinkár a tá zdravotka mi to zaplatí, prečo? Takže to je tiež taká kontroverzná téma, ktorú riešim sám v sebe. Ale vlastne
sám v sebe alebo s ľuďmi v tvojom okolí?
Tak sám v sebe, lebo ja to musím platiť. Ale aj s ľuďmi, ktorí majú rovnaké zmýšľanie. Ale ja skôr to beriem ako nech je to voľba každého jednotlivca. Lebo je to jeho život a jednoducho myslím si, že neviem určovať niekomu, že ako sa má liečiť, alebo môžem mu dať dobrú radu, ale už to rozhodnutie musí byť jeho. Ale neodsudzujem ani jedných, ani druhých.
Áno, že to skôr sme v takom nastavení toho odsudzovania. Áno, že ja si tak všímam, že niekto hovorí, a ja vôbec nie jem lieky, alebo nebol som neviem koľko rokov u lekára. Ja to mám zase napríklad tak, že tiež fandím bylinkám, tiež som fanúšik aj čínskej medicíny, aj ajurvedy, ale keď môžem, idem k lekárovi, ja poviem, pichnite mi okamžite niečo, nech mi je lepšie. Takže s týmto nemám vôbec problém a myslím si, že veľakrát mi lekári práve pomohli a snažím sa to tiež tak vnímať, že áno, môžu byť šarlatáni, môžu byť aj lepší, aj horší lekári, že je to asi o ľuďoch a tento film bol práve o človeku.
Je to tak. Ja som v tomto tak, nejak to mám, že počúvam svoje telo a keď mi to telo alebo aj rozum dáva nejaké signály, že počúvaj, lebo ja vždy skúsim bylinky, skúsim čínu alebo homeopatiu alebo niečo a keď vidím, že toto mi nepomáha, tak zavolám tomu lekárovi, že či nemá nejaké on skúsenosti s týmto, že čo by mi mohlo pomôcť. Čiže ja neodsudzujem ani jedných, ani druhých, ale tento Jan Mikolášek bol zvláštny alebo zaujímavý tým, že on liečil 5 miliónov ľudí za svoj život.
A úspešne. Čo si sa ty musel vlastne pre tento film naučiť? Lebo už sme videli aj fotografiu, ako cvičíš a máš, ak teda to nie je body shaming, ja už neviem, či to môžem povedať, máš pekné telo, povedala som to. A to je presne ono. Takže to... Aha, to je ono, to si ty...
Bejvávalo.
Nie?
A čo nie, ale toto je z Ukrajiny.
Vyzerá to tak.
Hej. Akože... Vieš čo, tak pôjdem postupne. V rámci šarlatána tam bola jedna scéna, alebo myslím dve, kedy som písal na stroji, tak som poprosil, že či by mi týždeň pred tou scénou mohli zabezpečiť taký starý stroj, aby som sa na tom naučil písať.
A to si chodil na kurz strojopisu, alebo si sa sám učil?
Doma. Oni mi doniesli ten stroj večer na hotel a ja som po noci, ak si klepal a učil som sa ten strojopis, aby to vyzeralo autenticky. A vlastne a to, čo mi Ivan v tej scéne diktoval, tak to som ja písal.
Naozaj? Hej. S preklepmi?
Nie.
Nemôžeme si to vyskúšať? Nemáš tu písací stroj?
Nemám.
Ja tu mám písací stroj. Takýto starý.
Ty.
Aha. Ty si sadni sem, posuň mi prosím ťa tieto veci. Preč? Môžeme sa dohodnúť, že ak je tu niekto, kto by chcel, tu mám ešte papiere dole, že keby ste chceli niekto napríklad venovanie od Juraja, tak môžeme nadiktovať a že by si to potom aj podpísal. Ale musíš tam sám dať papier, nech vieme, že aj papier vieš založiť.
Ale je to iný typ.
No tak teraz budeme počúvať také, že je to iný typ, na tomto som sa neučil. Máte tu niekto konkrétny záujem, prosím vás, o venovanie? Madam, vy ste sa úplne prvá prihlásili. Madam, ako sa voláte, prosím? Katka. Stačí Katke. Takže, čo je? Už píšeš?
Nie.
Veď musím ti diktovať. Ja chcem, aby si...
Tak zatiaľ som Katke.
Katke, dobre, už keď si tak začal. Zo srdca želám všetko dobré. Máte nejakého blízkeho človeka, psíka, niečo? Martina. Aby s Martinom dobre bolo. Prepáčte, je tu nový trošku. Aby ste dlho spomínali na dnešný večer. Mekčine nedávaš?
Nie.
To som nevedela, bude to vyzerať ako telegram. Keď som vám písal...
Počkajte, toto sa niekedy stávalo.
Uh-huh. Písal toto venovanie, je tam iba tot, ale tot. To pochopíte.
Ja to ešte, lebo to v nemčine by bolo blbé. Prepáčte, tuto nastala technická chyba, takže ja
kladivka
to napravím.
Kladivka sa tam, použí iné písmenka, preformuluj to. Áno. Toto venovanie s úctou navždy váš Juraj Loj. V Bratislave. Koľko je dnes?
Počkajte.
24. Sú tu názory sa rôznia. Niečo medzi 24 a 26. Október.
Čiže?
26. Október. 4 je?
Počkaj. Tak ale toto mi tu Bars čo napísal. 26, dobre.
Dáme vám to, pozajtra vám to pošleme. Október, aby to sedelo. 2000.
Tak, počkaj, tak ešte raz. 26.
Nie, 24 je už.
Tak ešte raz.
10.2021.
No.
Ja prečítam to. Katke, zo srdca zelám všetko dobre, aby s Martinom dobre bolo. Tot ste dlho spomínali na dnešný večer, keď som vám písal toto venovanie s úctou. Navždy váš Juraj Loj v Bratislave. 26, 26, 24, 10. Nech sa páči, tu sa môžeš podpísať. Jej, ty máš aj aký krásny podpis, taký výtvarný. Potom vám to hneď odovzdáme. Dobre, je to tu, tento dokument. Ale ty si celkovo veľmi taký akoby nadaný, lebo ty je krásne maluješ. A to ja som si na tvojom Instagrame tiež pozerala. Ja si pozrieme fotky, ktoré sme trošičku vykradli z toho Instagramu, lebo to je že jedna nádhera.
Toto dostal Peter Bebiak na narodeniny.
A to režisér.
Režisér. A to sa volá, že Liška na love.
Aha. A toto je kto? Je to niektoré z tvojich troch detí?
Áno, to je môj syn.
Uh-huh. A toto je krásne.
Toto nebudem hovoriť, kto je.
Lebo evidentne to nie je Zuzka.
Lebo nie je to Zuzka, ale to keby som povedal, tak...
A čo, je to problém?
Potom ti poviem.
Aha, dobre. Toto je
bratov syn.
Ktorého fénuješ práve.
Áno, toto je Lukáš, môj syn.
A inak to je akvarel?
Áno. Som sa teraz zameral na akvarel, lebo ma zaujíma, že ako skrotiť tú vodu.
Uh-huh. A to je zaujímavé, lebo to je také introvertné rozhodnutie, to výtvarno. Uh-huh. A ja ťa neviem úplne odhadnúť, že či ty náhodou nie si aj taký, že introvertný herec.
Ja som dosť introvertný človek.
To je zaujímavé.
Uh-huh. Ja som introvertný človek. Ale ja sa riadím takou poučkou, čo povedal Michal Čechov, že keď tvoj osobný život je zaujímavejší ako život tvojej postavy na javisku, tak nemôžeš byť herec.
Aha. A ty máš dosť zaujímavý život. Ale tak nemusíme to nikomu hovoriť.
Tak ak to niekoho zaujíma, neviem, čo je na ňom zaujímavé.
No ja si myslím, že je úplne zaujímavé. Zaujímavá je tvoja partnerka, zaujímavé sú vaše deti, ktoré vás podľa mňa určite učia veľmi veľa.
Hej, ale možno je to tým, že keďže ich vidím každý deň, tak pre mňa už to nie je zaujímavé.
Jasné. Sú také tri nezaujímavé deti. Akože... Ty si dokonca o Zuzke povedal, že ona je od teba duchovne akože vyspelejšia.
Je, oveľa.
Dobre, na škále duchovná od 1 do 10. Ty si kde a ona je kde? Keď hovoríme o súťažnom duchovne, v ktorom...
To tam sa nesúťaží.
Ale ja viem.
Nie, tak ja som to skôr myslel tak, že veľakrát ona akože ma tak brzdí v istých veciach, že mi nastavuje to zrkadlo nejakých rozhodnutí, ale aj myslenia, že takže takto som to myslel. Ale na tej škále, tak ja som možno 2 a ona je 5.
Mm-hmm. Dobre. Sedíš tu so sedmičkou, inak neviem, či vieš. No.
Viem.
S takou skromnou, pokornou. Ste zatlieskali, no máš v duchovnej škále, to sa mi veľmi páči. A to je tiež veľmi pekné, keď muž ako keby vie tú ženu oceniť v tom zmysle, že práve tieto veci dokáže čerpať. Dobre, keď to nemusíme teraz nejako rozoberať, ale čo je podľa teba teraz v tvojom období taká kľúčová lekcia, že čo sa učíš? Keď si hovoril, že si sa napríklad učil byť so sebou spokojnejší, mať sa radšej, tak teraz máš pocit, že čo sa ti tak viac objavuje v živote?
No teraz je pre mňa absolútna veľká lekcia prísť domov a byť súčasťou toho bytu, byť súčasťou zrazu prestať myslieť na to, čo musím, ale byť akoby žiť v prítomnosti.
A to keď sa po tebe, prepáč, 3 deti šplhajú, to sa asi ani inak nedá, nie?
Práve že je to veľká škola toho nejak sa odosobniť od vecí, ktoré som zažil predtým, ktoré ja musím ešte urobiť večer a venovať ten čas tým deťom a tej rodine. Lebo tým, že ja teraz pracujem v Prahe vlastne už od apríla, tak doma som tak 2-3 dní sem tam. Takže oni sa na mňa veľmi tešia, ja sa na nich tiež veľmi teším a je to taký príval obrovskej energie, ktorá je pre mňa častokrát, že počkaj.
Máš Santa Claus.
Hej, že ho. Lebo ten týždeň človek úplne inak funguje na úplne iných vlnách a zrazu, keď príde domov, ja som absolútne šťastný, že vidím tie deti, že sa môžem s nimi porozprávať na ich úrovni a vlastne aj na mojej úrovni a že nemusím riešiť veci, ktoré musím riešiť v Prahe, ale zrazu je to taký ten pocit, ja som to prirovnal, ale možno je to hlúpe prirovnanie, ale ako keď vojak príde z vojny, že tam niečo zažil, že nemá taký ten každodenný stereotyp a zrazu ho... Volá sa to, že mrležeru, alebo že nevie obsedeť, nevie proste čo s tým časom zrazu. Že, jak má nalinajkovaný ten čas každý deň, každý týždeň, tak zrazu nevie čo s tým časom. A nevie byť súčasťou tej domácnosti. Takže toto sa teraz učím.
Držíme ti v tom palcu. Juraj Loj!
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.